жек адамдарга жеке менчикке арендага неге істейді пойлаға алып тастады мезгілде енді даладан өздері теріп әкеп былай нелерге сатады ғой көрші қолаңдарға қаладан келгендерге бір екі үш теңге өсі болса да ата анасына қолғабыс жасады ғой балалардың істегені білмей ма ештеңес күніне бір оншақты ящик алмасын сорттап береді болмағанда күніне 800 теңге табады енді бір айда сонда баланың көп көрім табысы бар ғой күніне 800 теңгеден есептегенде бала өзі 12-ден кейін ақ қолғабыс жасауға жұмысқа әлектенеді ал одан ары енді тағы жұмысқа қабылдап алмайды ғой бала кісі есеменше
мейрамгүл көп балалы ана оның күйеуі ғана жұмыс істейді күйеуінің алатын 40,000 теңге жалақысы мен көп балалы ана ретінде алатын жәрдемақысы күнкөріске жете бермейді дейді оның 4 баласы қыркүйекте мектепке барады мектеп формасы мен оқу құралдарын сатып алуға 100,000 теңге ақша кететіндігін айтады бұл ретте балалардың қолғабыс еткені үлкен көмек дейді айбек пен асылбектің анасы
құнықпа он кебіс деген қиын ғой енді қиын болса да балалар ішегін сүйретіп жүрсе де неғылады дегендей жасайды ғой енді бала қасында адамдар еліктеп біріне бірі неғып үнемі бола бермейді баяғы уақытылы бір екі үш күнде біз қандай бір тереді әйтеді бүйтеді бұның бірі ауырында ауыр ғой бірақ үнемі сала бермейді ғой балаларды ауыл жұмысқа енді кәрілік сондай жұмыспен шығады арасында балалар өздері жазғы демалысын ойнайды сол походына шығады неғылады ауылдың қазір бәрі қымбатшылық уақытта бәрі бағасы жоғары көп балаларға береді 6,000 теңге и пособие дейді ай сайын алады тағы 6,500 теңгесін енді ол бір 12,000 теңге қазіргі базарға бір барып келген ештеңе болмайды ғой бір қабының қазір 4,000 теңге қазір бір кило әлгі күрішінің өзі қазір 200 теңгеден қантың 250 теңгеден сонда бәрі ештеңеге болмайды төтеп ең бер жағы айтқанда бір баланың киімі 4,5,000 бір спортивкасын алып берейін дейсің дұрысын алайын дейсің балаға екісін қайтып оның аяғына 2,5,000 аяқ киім аласың қайтып баланың күзгі туфли костюм оның өзі қазір 4,5,000 костюм форма мектепке кіретін көк формадарының өзі сонда ең бер жағы киім не тек мектепке киетін киімі 15,000 теңге ал құралымен уже балаға бір балаға 25,000 теңге кетеді бар жағында 4 бала оқысаң сонда 100,000 теңге биыл енді уже 4 баланы оқуға беремін деп отыр
мейрамгүлдің айтуынша ауыл балаларының көбі жаз уақытында терімшілікпен айналысады өйткені балалардың бос уақытын дұрыс пайдалануына ауылда еш жағдай жасалмаған ол балаларға арналған демалыс орны ашылса дейді
енді жаз орайында өзі жоқ қазір балалар жібере қоятын енді қазір талдықорғанда ашылып кеткен телевизордан неден көрсетіп жатыр ал дәл біздерде ондай жоқ балалар үшін қиын оның бәрі
көші қон бойынша халықаралық ұйымның заңгері Айнаш Орманбаева балаларды еңбекке баулығанда олардың мүмкіндігін ескеру керек деп отыр
еңбекке баулу ол ең алдымен баланың дене бітімін яғни психологиясын ескеріп яғни оның жас мөлшерін сол үйрету ең алдымен баулу деген үйрету ғой ал еңбегін қанау ол сол баланың еңбегінен пайда табу яғни ол балаға ештеңе төлемеу сол айырмашылығы сонда яғни еңбекке баулу ол баланы үйрету іске болсын иә жұмысқа болсын ол әрине ата ананың келісімімен болу керек яғни ата аналары өздері сол тәрбие ретінде оны қолдану керек онда да егер олар жұмыс істесе ресми түрде жұмыс істеу керек яғни келісім шарт болу керек
құрметті тыңдарман сіз азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз бүгінгі хабарымызда сіз бала еңбегі туралы тыңдап отырсыз хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады бізден алыстамаңыз
оқырманмен табысу тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты
қадірменді тыңдарман сіз азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз бүгінгі хабарымыз бала еңбегі туралы болып отыр хабарды балжан жеңісқызы жүргізіп отыр ардақ тағайын хабарымыз ары қарай жалғасады қазақстан дағдарыс орталықтар одағы басқармасының төрайымы зульфия байсақованың айтуынша елдегі жұмыс берушілер әрдайым балалардың еңбек құқығын сақтай бермейді көп жағдайда олар балаларға аз ақша төлеп көп жұмыс істеткізеді деп отыр
Во-первых, нужно понимать, что такое наихудшая форма детского труда.
Біріншіден бала еңбегінің ең ауыр түрі деп нені айтамыз? Соны түсініп алуымыз керек. Оны тәрбиелеу мен еңбекке баулумен шатастырмау керек. Кезінде барлығы еңбекке баулу, тәрбиелеу белгілі бір кәсіпті үйренуден бастаған. Сондықтан бала еңбегінің ауыр түріне баланың денсаулығына әсер ететін, бала үшін ауыр жұмыс түрі жатады. Мысалы, ыстық күні ауыр жүк көтеруге болмайды, оның дене мүшесіне зақым келуі мүмкін. Мысалы, омыртқасы қисаюы мүмкін, немесе сексуалды қызмет көрсетсе баланың жүйке жүйесіне ауыр тиет. Үшіншіден, істейтін жұмысы баланың оқуына кедергі болмау керек. Демалыс уақытындағы бала нормадан артық жұмыс істемеуі керек. Бала жасына қарай күніне 4 сағаттан артық жұмыс істемеуі тиіс. Сосын ауыр және жеңіл жұмыс деп бөлуге болады. Мысалы, бала бақшада қызылша теретін болса, оның жұмыс уақыты қадағаланып отыруы керек. Егер бала темекі алқабында терімшілікпен айналысса, ол әрине оның денсаулығына әсер етеді. Егер ол темекі алқабында темекінің өзіне немесе темекі жапырағына жоламайтын болса, онда баланың ол жерде жұмыс істеуіне болады. Бірақ ол жердегі санитарлы норманың қалай сақталатындығы өте маңызды. Қазақстандық жұмыс берушілер тіпті үлкендердің өзіне әрқашан жағдай жасай бермейді. Сондықтан қазақстандық балалардың ауыр жұмысқа тартылу қаупі жоғары деп бағалауға болады. Бала еңбегінің ауыр түріне жатқызылатындығын тағы бір түрі балалар көп жағдайда аз ақшаға жұмыс істейді. Егер ересек адам мен бала үш жәшіктен алма терді десек, ересек адамға баланыкінен үш есе артық ақша төленеді. Ол үлкен әсер етеді. Бала еңбегінің қаналуымен күресу үшін не істеу керек дейтін болсақ, бүгінгі күні балалардың құқығын заңдық тұрғыда қорғауға болады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде координациялық кеңес бар. Бұл мәселені еңбек министрлігі көтеріп, бүткіл мемлекетте қызу талқы жүріп жатыр. Бізде жұмыс берушіні жауапкершілікке тарту жоқ, әкімшілікте қылмыстықта жауапкершілікке тарту жоқ. Мен батысты мысалға келтірейін. Киім тігетін ГАП компаниясы естеріңізде ме? Олардың тауарына бірден сұраныс түсіп қалды, өйткені ол заттарды балалар дайындаған деген кең көлемде акциялар жүргізілді. Сондықтан ГАП үшін балалар еңбегін пайдалану тиімсіз болып қалды. Сондай-ақ халықты балалар еңбегін пайдалануға болмайтындығын айтып түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Бірақ балаларды еңбекке баулу жұмыстарын да жүргізу керек. Мысалы, жақында біз балалардың демалыс лагеріне бардық. Ол жерде балалар өздері тұратын бөлменің еденін де жумайды екен. Бөлмені тазалайтын арнайы қызметкер бар. Бұл әрине жақсы емес, өйткені бала біреудің еңбегін қадірлемейді. Бөлмені шашып жүре береді. Ересектің балаға барлық жағдай жасауы балаға әрқашан пайдалы бола бермейді. Мен жоғарыда айтып өткен бала еңбегінің ауыр түрлері болмаған жағдайда ол баланы еңбекке тәрбиелеу деп түсінуге болады.
Дейді Қазақстан дағдарыс орталықтар одағы басқармасының төрайымы Зульфия Байсақова. Зульфия Байсақова Қазақстанның заңдарында балалардың еңбек құқығы жақсы қорғалған, алайда сол заңның орындалуы қиынға соғып отыр дейді.
В законодательной базе у нас есть и
Қазақстанның заңында баланың қанша жұмыс істеу керектігі туралы барлық жазылған. Миграция туралы ұйым халықаралық еңбек ұйымымен бірігіп, балалар қаналмас үшін жұмыс беруші не істеу керектігі туралы кітапша шығарды. Жұмыс беруші еңбек инспекциясына телефон шалып біліп алу керек. Оның заңда білмеуі жауапкершіліктен босатпайды. Біздің заңда бала жасына қарай қанша жүк көтеруіне болады, қандай аумақтарда қанша сағат жұмыс істеуіне болады, қандай жағдай бала еңбегінің ауыр түріне жатады, қандай жағдай жатпайтындығы анықталып жазылған. Қазір балалар істеуге болатын жеңіл жұмыс түрлерінің тізімі де жасалынып жатыр. Бізде балаларды жұмысқа алғанда еңбек шартын жасаспайды. Жұмыс берушіге ол тиімсіз, өйткені ол салық төлеуге мәжбүр болады да табысы азаяды. Біздің заңнама жақсы жасалған. Тек жұмыс берушінің конфедерациясын күшейту керек. Ол заңның жұмысын жақсартар еді.
Дейді Зульфия Байсақова. Қазақстан бала еңбегін қанауды жою бойынша бірқатар халықаралық құжаттарды ратификациялаған. Оның ішінде 1998 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бала құқығы бойынша конвенциясына, 2000 жылы бала құқығы бойынша конвенцияға қосымша хаттамаға қосылған және 2006 жылы халықаралық еңбек ұйымының 2015 жылға дейінгі еңбектің ең сорақы түрлерін жою бойынша халықаралық уағдаластығын мақұлдаған. Мамандардың айтуынша, балалардың жұмыс істеуі бүгінгі күні қалыпты жағдайға айналып бара жатыр.
Балалардың барар жері жоқ болса, ата-аналарының ақшалары жоқ болса, оларды жазғы лагерге немесе бірге барып демалуға, тауға немесе бір табиғатқа шығып басқа елдерде демалуға. Әрине, халықтың көбісінде ондай ақша жоқ. Сондықтан кешшілер жұмыс істегенде олар өздері де не әкешшілеріне көмектесу үшін, не өздеріне ақша табу үшін жұмыс істейді. Ал ол жұмыс ересектермен бірдей, яғни бала деп оларға ешкім жеңілдік жасамайды. Сондықтан әрине олар балаларына қарамай үлкендердің еңбегін жасайды. Әрине ол дұрыс емес, бірақ бұл жағдай қалыптасып келе жатыр Қазақстанда. Сондықтан ол бар деп айтуға болады. Енді қазір әрине көбірек көңіл бөліп жатыр, және де бала құқықтары туралы заң бар. Ол заңда мысалы 1600 бап балаларды ауыр жұмыстарға алуға тыйым салынатын, және егер зиянды немесе қауіпті жағдай бар еңбекке тартуға болмайтын туралы сол бапта бекітілген. Бірақ оған қарамастан әрине бала келсе оларды бейресми түрде жұмысқа алады. Сол жағдайда әрине балалардың құқықтары бұзылады. Оны анықтау үшін
енді белсенді жұмыс істеу керек. Бірақ бала құқықтарын қорғау комитетінің қызметкерлердің саны аз, сондықтан олар барлық жақтарға үлгермейді, және де балалардың өздері де оны ашық айтпайды. Мысалы, ресми биліктерге. Олар өз ақшаларын табу үшін әрине жұмысқа барады, бірақ ол туралы әр жерде айта бермейді. Сондықтан ондай жерлерді анықтау керек, тексеру керек. Бұнда адам саудасы, яғни кәмелетке толмағандарды сату, яғни олардың еңбегін қанау, пайдалану фактілері де кездеседі. Сондықтан Қазақстанға нақты сол заңды қолдану мәселесін қолға алу керек. Көбірек осындай қауіпті жерлерді, яғни құрылыс, мысалы объектілер, иә, ауыл шаруашылығы, сондай объектілерді назарға алу керек те, тексеру керек. Және де көп ағарту жұмыс дейміз, иә, түсіндіру жұмысы керек. Олардың ата-аналар ең бірінші кезекте оларға жауап беретін тұлғалар. Сондықтан олар білу керек. Ең басы балалары немен айналысатыны туралы.
Дейді заңгер Айна Шорманбаева. Сондай-ақ маман қазіргі таңда қанша бала жұмыс істеп жүргені туралы ақпарат жоқ екенін айтады. Өйткені жұмыс беруші мен жұмысшы балаларға да оны жария ету тиімсіз екенін айтады. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі хабарымызда сіз бала еңбегі туралы тыңдадыңыз. Хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды жүргізген Балжан Жеңіс қызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махмұтжанқызы. Біріккен ұлттар ұйымы Орталық Азиядағы су ресурстарын пайдалану мәселесіне алаңдаушылық білдіріп отыр. Осыдан біраз күн бұрын жарияланған Біріккен ұлттар ұйымының қоршаған ортаны қорғау бағдарламасында Орталық Азия мемлекеттері Амударияның суын бірігіп пайдаланса, бұл аймақтағы тұрақтылық пен бейбітшіліктің кілті болады делінген. Баяндамада судың басына қуатты гидроэлектр станциялар құрылысын жоспарлау, судың төмен жаққа жетпей қалуы Амудария бойындағы Ауғанстан, Тәжікстан, Түркіменстан және Өзбекстан үшін негізгі түйткіл болып отыр. Көрсетілген. Мамандардың айтуынша, су ресурстарының азаюы мен судың ластануы тұрақсыздыққа, тіпті қақтығысқа бастап әкелуі мүмкін. Алайда қазақстандық гидрологтар Қазақстан су қорларын үнемдеп пайдаланса, су қоймаларын салмауға болады дейді. Сондай-ақ олар суды үнемдеу көрші мемлекеттермен су мәселесінде тұрақтылық орнатуға жол ашатынын айтады. Гидролог Әмірхан Кеншімов Қазақстан әзірге су тапшылығын сезініп отырған жоқ дейді. Алайда Сырдария мен Амударя өзені дұрыс пайдалану туралы ортақ шешімге келмесе, су тапшылығын сезінуі мүмкін деді. Ол Ертісіле өзендеріне қатысты келіссөздер Қытаймен 2014 жылға дейін жүргізілуі мүмкін екенін айтады. Оның айтуынша, су тапшылығын сезінбеу үшін Қазақстан суға қатысты ішкі және сыртқы саясатты дұрыс жүргізуі керек.
Жалпы мәліметіңіз бойынша, мысалы, қазіргі кездің өзінде Ертіс өзені бойынша 2 миллиардтай суды алып жатыр. Қытай іле бойынша 4 миллиардтай суды алып жатыр. Ол жаңа қарағарай тағды өседі деген болжам бар 5 миллиардқа шейін. Егер 5 миллиардқа шейін өсіп кетсе, бізге түсетін судың көлемі азаяды. Орташа жылдық көлемі соның кейін баратта анау Балқаш өзенінің жағдайы қиындай түседі. Сондықтан осы болдырмау үшін әрине біздің комиссия бар, комиссия жұмыс істеп жатыр. Қазір же біз Қытаймен екі арада техникалық жұмыстарды бастадық. Биылдан бастап жүргіземіз. Енді ол ішінде жаңағы судың жағдайы қандай, жердің жағдайы қандай, қанша халық бар, қанша социалдық және экономикалық даму бар. Солардың бәрі сарапталып келіп, жа қанша су алу мүмкін Қытай, біз қанша су алуымыз мүмкін, және ол табиғатқа қанша су тастық қалдыруымыз керек. Осылардың барлығын біз енді жа қазір Қытайдың специалистерімен бірге отырып сараптаймыз. Егер сонда жаңа біз дұрыс нәтиже алатын болсақ, онша қауіп жоқ. Дегенмен де қазір Қытайдың өзінің жаңағы өз ішкі саясаты бар ғой. Бергі жа Синьцзян Ұйғыр автономиялық рай ауданына олар жаңағы 30 жылға дейін ба көптеп ішкі Қытайдан адамдарды келтіріп, оның санын 100 миллионға шейін шығаруды сондай жоспары бар деп естейміз. Егер ондай болатын болса, біздің жағдайымыз өте қиын. Өйткені ол 100 миллион адамды тамақтандыру керек, оған су беру керек, онша басқа жағдайлар жасау керек, сондықтан же бізге түсетін судың көлемі күрт азайып кетуі мүмкін.
Қазіргі уақытта су мәселесі Орталық Азия елдерін екіге бөліп отыр. Біріншіден аймақтағы су қауіпсіздігі мәселесінде 5 мемлекет екі топқа бөлінген. Бірі Сырдария мен Амударя өзендерінің төменгі ағысында орналасқан Қазақстан, Өзбекстан мен Түркменстан болса, екінші топ жоғарғы ағыстағы Қырғызстан мен Тәжікстан. Дәл осы өзендердің жоғарғы ағысындағы екі мемлекет су энергетикалық қауіпсіздігін сақтап қалу үшін тау бөктерінен Қырғызстан Қамбарата су электр станциясын салуды бастап кетсе, ал Тәжікстан Рогуна ГЕС-ін салуды ұсынғанымен олар да құрылысын бастап кеткен. Сарапшылар бұл үлкен су электр станцияларын аяқтау үшін Тәжікстан мен Қырғызстан қаржылық демеуді Ресей жағынан күтеді дейді. Әмірхан Кеншімов Қазақстан халқы суды көп сарап қылып қана қоймай, өзен суларын ластайтынын айтты. Оның айтуынша, жер асты суларында, жер үсті суларында пайдалануда тепе-теңдік сақталмай отыр.
Біз қазір өзіміз де суды өте ысырап пайдаланамыз. Қалай болса солай суды айдап жатырмыз. Біздің жаңаған осы суды үнемдейтін жа технологиямыз пайдаланмаймыз. Білеміз енді барлығын жа, бірақ оны пайдаланбаймыз. Өйткені ол үшін жа көптеген қаржы керек. Ол қаржыны жаңағы жергілікті суды тұтынушылар, жаңа фермерлер, жа шаруашылықтар жа көтеріп алмайды, өйткені өте қымбат. Бұл жерде жаңағы үшеуі де жа қатысу керек. Мемлекет қанша береді, жергілікті үкімет қанша береді, жа тұтынушылар қанша береді. Жақсы бір саясат ұстану керек. Сөйтіп өзімізде суды дұрыс пайдалансақ, жақта жаңағы қысқаратын судың өзін ішімізден табуға мүмкіндік бар. Сөйтіп жаңағы балқашты белгілі бір мөлшерде ұстап тұруға біздің жақ күшіміз жетеді. Егер осылардың бәрін дұрыс десек, жердің қыртыстарында жатқан сулар, онда уже ғасырлық запастар дейді, жаңа оларды да пайдаланамыз, бірақ олар қайталанбайтын жа сулар. Сондықтан оған өте сақ болуымыз керек. Жер астын суын көп алып кетсек, жер астын суы азайып кетеді. Жер астын суын көп алсақ, жер астын суы азайып кетеді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Орталық Азиядағы су мәселесін шешудің жол ұсынған Қазақстанда гидрологтардың пікірін тыңдап отырсыздар. Біріккен Ұлттар Ұйымы жақын күндері жасаған баяндамасында Орталық Азиядағы су мәселесіне алаңдаушылық танытып отырғанын көрсеткен. Қазақстандық мамандар Амудария мен Сырдария өзеніне қатысты туындап отырған мемлекетаралық мәселелерді шешудің бір жолы суды үнемді пайдалану дейді. Ал кішігірім өзендерге қатысты әзірге ешқандай мәселе туындап отырған жоқ екенін жеткізді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Мұхамеджанқызы. Амудария мен Сырдария өзендерінің жоғарғы жағына су электр станциялары салынар болса, Қазақстан, Түркменстан және Өзбекстан су тапшылығын сезіне бастайтынын гидрологтар бірнеше жылдардан бері айтып келеді. Яғни аймақтағы үш мемлекеттің ұлттық әлеуметтік экологиялық қауіпсіздігіне бұл бастама айтарлықтай нұқсан келтіруі мүмкін. Гидролог Әмірхан Кеншімов 1997 жылдан бері Шу Талас өзендеріндегі мемлекетаралық маңызы бар құрылымдарға жөндеу жұмыстарына Қазақстан қаржы бөліп отырғанын айтты.
Қырғызстаннан келетін сулар Сырдариядан келеді. Ол Сырдариядан келетін су жа Өзбекстанды, Тәжікстанды басып өтеді. Сондықтан жа бұл жерде жаңағы өте қиын жат, өз Қырғызстанмен тікелей байланыса су. Оның кейін жаңағы тағы да бір бассейндер бар, Шу Талас бассейні бар. Шу өзенінің бассейні, Талас өзенінің бассейні. Осы өзенде біз тікелей қарым-қатынас жасап отырмыз. Соны кейін жа сол Қырғызстандағы жаңағы бізге тиесілі, осы бізге әсері бар деген құрылымдарды біз қаржыландырып отырмыз. Жылына 10 миллионнан бастадық, қазір жаңағы 65 миллионды беріп отырмыз. Бірақ олар жыл сайын айтады, бұларың аз, бізге тікелей беріңдер деп сөйтіп не алады, енді бізге заң жүзінде оны болмайды тікелей беруге. Біз өз жаңа сол қаржыны шығарып, біздің өзіміздің адамдарды алып барып, жа техниканы алып барып, олардың адамдарын тартып, техникасын тартып, сөйтіп ол сол жерде жұмыс істеп жатырмыз. Оның құрылымдарын жөндеуге. Олар айтып жатыр ғой, жа біз құрылымдарымыз жаңа ескіріп кетті, оны жаңағы мына суды басқаруға мүмкін болмай қалды, осыған көмектесіңдер деп жатыр. Біз соған көмектесіп жатырмыз.
Қазақстанның территориясы 8 су шаруашылық бассейндеріне бөлінеді. Балқаш, Алакөл, Ертіс, Арал, Сырдария, Орал, Каспий, Есіл, Нұра, Сарысу, Шу, Талас және Тобылғы, Торғай. Егер Нұра, Сарысу мен Шу, Талас бассейндерін есепке алмағанда, өзгесі басқа елдердің территорияларында бастамаларын алатын трансшекаралық өзендердің есебінен құрылады. Сондықтан су қорларының саласында мамандардың айтуынша, Қазақстан өзінің көршілері Қытай, Ресей, Қырғызстан және Өзбекстан сияқты елдерден қатты тәуелді. Көбіне Амудария суын Түркменстан мен Өзбекстан мақта өсіруге пайдаланса, ал Сырдария өзенінің суын негізінен Өзбекстан мен Қазақстан пайдаланады. Әмірхан Кеншімов Сырдария өзенінің бойында су тапшылығын сезінбегендіктен Қазақстан солтүстік Арал теңізін сақтап қалуға мүмкіндік алып отыр деді.
Амударияда үлкен проблемасы да үлкен. Кейбір жылдары, мысалы 2001-2002 жылдары, мына төмен жаққа түскен су өте аз болды. Кейбір мәліметтерге қараған уақытта 10,000 текше метр өтетін жаңағы су құрылымынан 10,000 текше метр су өткен секундына. Су ресурстарын Амударияның пайдаланып жатқан жа негізінен Түркменстан және Өзбекстан. Түркия Амударияның бәрін таратып алып қойды. төмөнкү жагында жеке гана анау көлдөр системасы бар, соган жанагы суу көп жылдары, орточо жылдары бирок суу түшүп, жол жылдары көлдөрдө эчкандай суу түшмөйт. Ал эми Сырдарьянын боюна келетин болсок, Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан негизги сууду пайдаланатын Өзбекстан, содон кийин барып Казакстан. Ламодерге караган убакта жагдай бир чыгма жогорулу, кысы күнү суу көп түшүп жатат, жана кыргыздар өздөрүнүн энергетикалык проблемаларын чечишет.
Тажикстан сырткы иштер министрлиги сайтынын маалымдоосунча, бул эл Сырдарья өзөнүндөгү суудун 7%, Амударьянын 15%дан астамын, ал Кыргызстан сейкесинше 0.5% пайдаланат. Калганынын баары Орталык Азиянын башка элдеринин кажеттиликтерин өтөөгө жумсалат деп сендирет Тажикстан өкмөтү. Гидролог Нариман Кыпшакбаев Францияда жылда өтөтүн халыкаралык деңгээлде суу маселеси талкууланатын кеңеште Казакстанда туундап отурган суу маселесин чечип алууга мүмкүндүк бар деди. Сонун катар ал башка мамлекеттердин тажрыйбасын колдонууну сунду. Азыр өкмөттө суу ресурстарын заман талабына сай бейимдөө үчүн 2020 жылга дейин камтыйтын багдарлама дайындалып жатыр. Эгер сол стратегиялык багдарламага биз кажетті сунуштардын барлыгын енгизбесек, көрші отырған мемлекеттердің бірі бізбен санаспайтын болады. Бізде су ресурстарына бақылау жасайтын адамдар жұмыстарына өте жауапсыз. Мысалы, Шымкенттегі су жинайтын қойманы алсақ, суды пайдалану көрсеткіші басқа, пайдаланып отырған суының көлемі басқа. Францияда жылда суу маселесин чечиш үчүн халыкаралык кеңеш өтөдү. Онда биз көп маселелерди чечип алуубузга болот. Алайда онда Казакстан тек Арал теңиздин проблемасы бар мемлекет ретинде карастырылат. Ал Балхаш, Эле, Каспий бассейндери тууралуу маселе аузга алынбайт. Алайда ул халыкаралык кеңешке катышуу үчүн Орталык Азиядагы мемлекеттер Өзбекстандын атынан тиркелүүбүз кажет. Өзбекстан соган кол жеткизип отур. Мисалы, Тажикстан сырткы иштер министри Рогун суу электр станциясын саламыз десе, Өзбекстан сырткы иштер министри каршылык танытса болду, аны кеңестегилер колдойду.
Өзбекстанды будем строить.
Деди Нариман Кыпшакбаев. Курметтүү тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун әуе толкунунда Орталык Азиядагы суу маселесин чечүүдүн жолдорун сунган Казакстанда гидрологдордун пикирин тыңдап отурсуздар. Биркен Улуттар Уюму жакын күндөрү жасаган баяндамасында Орталык Азиядагы суу маселесине алаңдаушулук танытып отурганын көрсөткөн. Казакстандык мамандар Амударья менен Сырдарья өзөнүнө катышты туундап отурган мемлекет аралык маселелерди чечүүдүн бир жолу сууну үнөмдүү пайдалануу дейди. Ал кичигирим өзөндөргө катышты азырга эч кандай маселе туундап отурган жок экенин жеткизди. Урматтуу тыңдарман, мен хабарымды шаңгы кулактандыруудан кийин жалгастыратын буламын. Азаттыктан алыстамаңыздар.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Мен хабарымды ары карай жалгастырамын. Хабарды жүргүзүп отурган Лейла Мухамметжан кызы. География институтунун директору Игорь Северский барлык элдер колдонуп отурган халыкаралык багдарлама аясында жумуш жасоодо сунду. Онун айтууша, Казакстан жалгыз өзү суу маселесин чече алмайды. Бул өтө кең колдонушка түшкөн Биркен Улуттар Уюму аясында дайындалган жалгыз халыкаралык багдарлама. Ол гидрологиялык багдарлама суу ресурстарын калай зерттөөгө болотунун жана калай үнөмдөөдүн адистери менен технологияларын сунат. Сонун менен катар халыкаралык суу маселесин чечүүгө да көмөктөшөт. Ол багдарлама менен жумуш жасайтын арнайы комиссия мүшөлөрү кай жерде суу тапшылыгы болуу мүмкүн, табигый апаттар салдарына болатын суу тапшылыгы, жахандык өзгөрүштөргө бейимделүү тагы да көп маселелерди карастырып отурады. Соңку убакыттары мамандар Орталык Азия боюнча гидрологиялык орталык курууну сунуп отур. Казакстан жагынан бул маселени эртерээк чечүү үчүн сунушту 2008 жылы жасаган болатын. Бул маселе быйыл чечилүү тиис. Суу маселесин зерттеп чечүү үчүн курулатын орталык менен башка мамлекеттер жумуш жасоого азыр экенин маалымдап отур. Деди Игорь Северский. Гидролог Петр Плеханов 10 жылдан кийин Казакстан суу тапшылыгын сезинбөөдүн бирден бир жолу сууну үнөмдөө деди. Онун айтуунча, дамыган элдердин биринде адам басына күнүнө Казакстандагыдай 600 литр суу эсептелинбейт. Биз осы уақытқа дейін адам басына күндік тәулік 600 литр су беруді мақтан тұтып келсек, басқа дамыған мемлекеттерде 150-200 литр су қолдануға рұқсат етілген. Біз осынша суды қолдануға рұқсат бере отырып, су тапшылығын сезінуіміз мүмкін дейміз. Ал берілетін судың тең жарымы шығын. Ал оны 10 жылда қалпына келтіру үшін 6 миллиард доллар қажет. Біраз жылдардан кейін су тапшылығын сезіне бастасақ, көрші мемлекеттермен қазір толық толық мәмілеге келіп жұмыс жасамай отырғанда, ол кезде жағдай тіпті қиын болады. Ал мемлекеттік бағдарлама қағаз жүзінде қалмауы тиіс. Бұл мәселені шешуге халықаралық сарапшыларды шақыру қажет. Суды үнемдеуді үйренсек, көрші мемлекеттерге көп күніміз түсе бермейді, және су қоймаларында көптеп салудың қажеті болмай қалады. Деді Петр Плехан. Қазақстан үкіметі қосымша су көзі ретінде және көктемгі су тасқынынан сақтану үшін Көксарай су қоймасын салған болатын. Сырдария өзенінің суы Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан үшін гидроэнергия көзі болып табылады. Қырғызстан қысқы кезеңде электр энергиясының қосымша көлемдерін генерациялау үшін су қоймаларына суды жазғы кезеңде жинақтайды. Ал Өзбекстанда мамандардың айтуынша, қысқы суларды ұстап қалу үшін түрлі амалдар қолданып жатыр деген ақпарат расқа шықса, онда Сырдария өзеніндегі Көксарай су қоймасы мен солтүстік Арал теңізін суға толтыру қиын. Гидролог Әмірхан Кенішімов жоғарыда аталған екі үлкен өзеннен бөлек Қазақстаннан ағып өтетін кішігірім өзендерге қатысты әзірге ешқандай проблема туындап отырған жоқ деді.
Қазір Өзбекстанда түрлі мәліметтерге қараған уақыт суды көбірек ұстап қалу үшін біраз су қоймалар тұрғызып жатыр дейді. Түнігені жер астының жаңағы қыртыстарына суды жіберіп жатыр дейді, запас қылып. Соған қараған уақытта кейін жағдай қиындай түсуі мүмкін. Міне қазір жалпы Қырғызстан және Қамбарата бірқамбар етекшісін тұрғызып жатыр ғой. Олардың жалпы көлемі 5 миллиардтай болады текше метр. Мына Тоқтағұлдың көлемі 19.5 миллиард, сонда шамамен 24-25 миллиард су ұстап тұруға шамасы бар. Сонда ол жаңағы ол су нарының екіжылдық ағысының мөлшері. Сондықтан ол біртіндеп өзінің айтқан істетуі мүмкін. Қазақстан да соған жәйте бір қауіппен қарап отыр. Дегенмен жәйінде біздің қырғыздармен қарым қатынасымыз жақсы.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Орталық Азиядағы су мәселесін шешудің жолдарын ұсынған қазақстандық гидрологтардың пікірін тыңдадыңыздар.
Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.